Και μες στην καρδιά του Χριστού η χαρά ευαδίζω επάλαι ευρώς. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αγαπητοί αδερφοί, και για αυτό το βραδινό. Χαίρομαι πολύ που είμαι ανάμεσά σας. Πάνε πολλά χρόνια που έχω να έρθω στην εκκλησία σας. Ήθε ο Κύριος να ευλογήσει τους λόγους αυτό το βραδινό, και το σημαντικότερο είναι να μας δώσει σοφία και σύνεση για να μπορέσουμε να διαχειριζόμαστε τη διδασκαλία του Ευαγγελίου και τα Άγια Λόγια του Κυρίου στη ζωή μας. Ξέρετε, αυτό είναι κλειδί για την επιτυχία, εντός εισαγωγικών επιτυχία, του χριστιανού. Το να διαχειρίζεται με σοφία και σύνεση την ευλογία του Θεού στη ζωή του. Πολλές φορές ο Θεός μας ευλογεί, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε αυτά τα όπλα τα πνευματικά έτσι ούτως ώστε να κάνουμε καλή χρήση αυτής της ευλογίας. Και μια και είπα σύνεση και σοφία, προσευχόμουν εχθές και ζήταγα από τον Κύριο σοφία και σύνεση. Και ζήταγα από το Θεό πραγματικά να μου δώσει κάτι, ένα σημείο έτσι ούτως ώστε να έχω μέσα μου τη βεβαιότητα ότι βαδίζω συνετά με τη χάρη του και με τη σοφία του στη ζωή μου. Και καθώς έψαγνα να βρω κάτι, μου έδωσε ο Θεός κάτι από το Λόγο του Θεού, από τις παροιμίες, θα σας το διαβάσω ακριβώς, μην τε χρειάζεται να ανοίξετε, δεν είναι αυτό ακριβώς το θέμα μας. Από τις παροιμίες λοιπόν, στο 17 κεφάλαιο και στο 16 εδάφιο, διαβάζω μέσα από το Λόγο του Θεού και ομολογώ ότι μου στήχησε, έπαθα σοκ. Αλλά ήταν πραγματικά τροφή για να προβληματιστώ. Λέει λοιπόν στο 16 εδάφιο και 17 κεφάλαιο στις παροιμίες: «Τι χρησιμεύουσι τα χρήματα εις τη χείρα του άφρονος για να αγοράσει σοφία αφού δεν έχει γνώση?» Ξέρετε, δεν με πείραξε. Δεν με πείραξε γιατί καταρχήν πολλές φορές έχω συλλάβει τον εαυτό μου να είναι άφρονας. Πολλές φορές κάνουμε στη ζωή μας αφροσύνες. Όμως αυτό το οποίο πραγματικά μου έδωσε την ευκαιρία και την αφορμή ο Θεός να προβληματιστώ είναι ότι πριν να ζητήσω σοφία ή σύνεση οφείλω να έχω γνώση. Και τι είναι γνώση? Η γνώση του Θεού, η γνώση του Ευαγγελίου που είναι η γνώση του Χριστού. Οπότε λοιπόν λέω ότι ο Πέτρος στη δεύτερη επιστολή, όταν λέει «καταβαλώντες πάσα σπουδή προσθέσατε εις την πίστη σας την αρετή, εις δε την αρετή τη γνώση», και αθρίζει στη γνώση την ευσέβεια, την υπομονή κλπ. Έχει κατά νου μια πνευματική οικοδομή που όλοι μας οφείλουμε να τη λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας. Και αν όλοι μας έχουμε πίστη αδερφοί. Αμήν. Γιατί είμαστε εδώ καθώς πιστέψαμε στον Ιησού Χριστό. Οπότε λοιπόν έχουμε βάλει τα θεμέλια. Αυτά είναι τα θεμέλια. Η πίστη μας στον Ιησού Χριστό. Τα πέδιλα της οικοδομής. Όμως, από εκεί και μετά, αυτή η οικοδομή έχει κι άλλα πράγματα να επιπροσθεθούν έτσι ούτως ώστε να γίνει ένα γερό και στέρεο και άρτιο οικοδόμημα. Θα ήθελα λοιπόν με αφορμή αυτό να διαβάσουμε, να δούμε. Θα ήθελα να διαβάσουμε από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, από τη σελίδα 884. Είναι κεφάλαιο έψιλον, σελίδα 884. Θα διαβάσουμε από το εδάφιο 21. Να δούμε με τη χάρη του Κυρίου εκ παραλλήλου τρία γεγονότα. Δύο θα διαβάσουμε, τρία θα σχολιάσουμε, τα οποία θα μας βοηθήσουν να εννοήσουμε και να καταλάβουμε, πιστεύω με τη χάρη του Θεού, το πώς διαχειρίζεται ο άνθρωπος τα πράγματα τα δικά του σε αντιπαράθεση με τον τρόπο που διαχειρίζεται ο Θεός τα πράγματα του ανθρώπου. Διαβάζω λοιπόν από το εδάφιο 21. «Και αφού ο Ιησούς διαπέρασε πάλιν εν το πλοίο εις το πέραν, συνήχθη προς αυτόν όχλος πολλής και ή το πλησίον της θαλάσσης. Και ειδού έρχεται εις τον αρχισυναγόγον ονόματι Ιάιρος, και ειδών αυτόν πίπτει προς τους πόδας και παρεκάλει αυτόν πολλά λέγον ότι το θυγάτριόν μου πνέει τα λίσθια. Να έλθεις και να βάλεις τα σχήρα σου επ' αυτήν για να σωθεί και θέλει ζήσει. Και υπήγε με ταυτού και οικολούθη αυτόν όχλος πολλής και συνέθλιβον αυτόν. Και γινή της έχουσα ρίση αίματος 12 έτη και πολλά παθούσα υπό πολλών ιατρών και δαπανίσασα πάσα την περιουσία αυτής και μηδέν ωφεληθήσα αλλά μάλλον εις το χείρον ελθούσα. Ακούσασα περί του Ιησού, ήλθε μεταξύ του όχλου όπισθεν και ήγγισε το ημάτιον αυτού. Διότι έλεγεν ότι και αν τα ημάτια αυτού εγγύσω, θέλω σωθεί. Και ευθύς εξηράνθη η πηγή του αίματος αυτής και εισθάνθη εν το σώματι αυτής ότι ιατρεύτη από της μάστιγος. Και ευθύς ο Ιησούς νοήσασεν εαυτό τη δύναμη την εξελθούσα από αυτού, στραφίσεν το όχλο, έλεγε «Τι σύγγισε τα ημάτια μου» και έλεγον προς αυτόν οι μαθηταί αυτού «Βλέπεις τον όχλο συθλίβοντά σε και λέγεις τι μου ήγγισε» και περιέβλεπε δια να είδη την πράξασα τούτο. Η δε γινή φοβηθήσα και τρέμουσα επειδή ήξευρε τι έκανε επ' αυτής, επ' αυτήν ήλθε και προσέπεσεν εις αυτόν και είπε προς αυτόν πάσαν την αλήθεια. Ο δε είπε προς αυτήν «Θύγατερ, η πίστη σου έσωσε, ύπαγε εν ειρήνη και έσω υγιής από τις μάστιγός σου». Ενώ αυτός ελάλη έτη, έρχονται από του αρχισυναγόγου, λέγοντες ότι η θυγάτρη σου απέθανε. Τι πλέον ενοχλεί στο διδάσκαλο? Ο δε Ιησούς, ευθύς ότε ήκουσε το λόγον λαλούμενον, λέγει προς τον αρχισυνάγογον, «Μη φοβού, μόνο πίστευε». Και δεν αφήκε ουδένα να ακολουθήσει αυτόν, ημί τον Πέτρο και Ιάκωβο και Ιωάννη των αδελφών Ιακώβου. Και έρχεται εις τον οίκον του αρχισυναγόγου και βλέπει θόρυβον κλαίοντες και αλαλάζοντας πολλά. Και εις ελθόν λέγει προς αυτούς, «Τι θορυβήστε και κλαίετε, το παιδίον δεν απέθανε αλλά κοιμάται». Και καταγέλων αυτόν, ο δε αφού εξέβαλεν άπαντας παραλαμβάνει τον πατέρα του παιδίου και τη μητέρα και τους μεθεαυτού και εισέρχεται όπου έκειτο το παιδίον. Και πιάσα στη χείρα του παιδίου, λέγει προς αυτήν, «Τα λιθά κούμι, το οποίο μεθερμινευόμενον είναι κοράσιον συλλέγω σηκώθητη, και ευθύς εσηκώθη το κοράσιον και περιεπάτη, διότι το ετών 12, και εξεπλάγησαν με έκπληξη μεγάλη, και παρήγγειλε εις αυτούς πολλά να μη μάθει μηδείς τούτο, και είπε να δοθεί εις αυτήν να φάγει, αμήν». Έχουμε λοιπόν ανάγκη γνώσης. Πρέπει ο άνθρωπος του Θεού, εάν θέλει να περπατάει με βήματα σταθερά, να γνωρίζει ποιος είναι αυτός στον οποίον επίστεψε. Για να γνωρίσω όμως τον Κύριο, ο Θεός επιτρέπει κάποια ζητήματα, κάποιες καταστάσεις στη ζωή μου με συγκεκριμένη σκοπιμότητα. Η σκοπιμότητα είναι να βγω από τα όρια μου, να κάνω κάποιες υπερβάσεις στη ζωή μου που κάτω από φυσιολογικές συνθήκες ποτέ δεν θα διανοούμουν να κάνω, έτσι ούτως ώστε να δω την αγαθότητα, την αγάπη, το έλεος, αλλά και τη δύναμη του Χριστού. Και επιτρέπει ο Χριστός κάποιες πολύ ουσιαστικές καταστάσεις, έτσι ούτως ώστε να βοηθήσει τον άνθρωπο, να με βοηθήσει, να μας βοηθήσει, να τον γνωρίσουμε και να μας γνωριστεί. Δύο πρόσωπα, δύο γεγονότα που εξελίσσονται παράλληλα. Ένας αρχισυνάγωγος. Ο αρχισυνάγωγος, κατά την προαίρεση του Θεού, σε λίγο θα γνωρίσει το Χριστό ποιος είναι. και μια αιμορροούσα. Κατά την προαίρεση του Θεού, σε λίγο θα γνωρίσει ο Χριστός ποιος είναι. Πρέπει και οι δύο να κάνουν αυτό που είπαμε προηγουμένως. Να εξέλθουν εκ των ορίων τους. Να κάνουν υπερβάσεις στη ζωή τους. Και αρέσκεται ο Θεός, αγαπητοί αδερφοί, στο να κάνουμε υπερβάσεις στη ζωή μας. Να ξεπερνάμε τον εαυτό μας. Να ξεφεύγουμε από την καθημερινότητά μας. Από αυτά τα οποία συνηθίζουμε να κάνουμε. Ο Θεός αρέσκεται στο να ξεπερνάμε τον εαυτό μας. Ο Ιάιρος, ένας αρχισυνάγωγος των Ιουδαίων, που κάτω από φυσιολογικές συνθήκες δεν ήταν δυνατόν εκ των πραγμάτων να πλησιάσει τον Χριστό. Όμως η ανάγκη τον κάνει να προβεί σε συγκεκριμένες ενέργειες. Ο αρχισυνάγωγος έχει ένα στάτους μέσα σε αυτή την κοινωνία, έχει μια θέση. Δεν είναι ένας τυχαίος οποιοσδήποτε άνθρωπος. Αυτός λοιπόν ο σημαντικός άνθρωπος θα πρέπει να έρθει και να γονατίσει ενώπιον του Χριστού. Εάν δεν αισθανώσουν την ανάγκη του ελέους του Χριστού, εσύ, εγώ, εάν δεν αισθανώσουν το σωτηριακό έργο που έκανε ο Χριστός, θα γονατίζαμε ποτέ μπροστά του? Θα γονάτιζες και θα γονάτιζα ποτέ σε έναν οποιονδήποτε άνθρωπο? Όμως ο Ιάιρος έχει φτάσει σε ένα τέτοιο σημείο, έτσι ούτως ώστε πρέπει και χρειάζεται να επικαλεστεί το έλεος του Θεού στο πρόσωπο του Χριστού. Τον Θεό τον υπηρετεί. Τώρα να γνωρίσει τον Χριστό. Πρέπει να αναγνωρίσει και κάτι άλλο κάνοντας υπέρβαση. Ότι ο Χριστός είναι ο μόνος που μπορεί να θεραπεύσει το παιδί του. Προφανώς και έκανε ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατό. Όμως πρέπει να βασιστεί όχι σε αυτό που βλέπει και σε αυτό που ξέρει, αλλά σε αυτό που πίστεψε ότι μπορεί να γίνει. Και αυτό που πίστεψε είναι ότι μόνο ο Ιησούς Χριστός μπορεί να θεραπεύσει τη 12χρονη κόρη του. Η τρίτη υπέρβαση. Πρέπει να τον παρακαλέσει. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι στη ζωή μας να παρακαλάμε. Να συναισθανόμαστε ταπεινώνοντας τους εαυτούς μας την αδυναμία μας και να ζητάμε από κάποιον να δείξει έλεος σε κάτι το οποίο μας απασχολεί και είναι πολύ σοβαρό. Αυτός λοιπόν ο ιδιαίτερος άνθρωπος έκανε και αυτή την τρίτη υπέρβαση. Παράλληλα με αυτόν, μία γυναίκα. Μία γυναίκα η οποία και αυτή θα χρειαστεί να ξεπεράσει τον εαυτό της. Το μέρος της το έκανε. Ποιο ήταν το μέρος της? Είχε το πρόβλημα της υγείας της, απευθύνθηκε εκεί που ήξερε και θα έλεγα και εκεί που έπρεπε. Εκεί όμως που ήξερε και που έπρεπε, το αποτέλεσμα ήταν δύο πράγματα. Το ένα ήταν σώθηκε η περιουσία της, χάλασε όλα τα λεφτά της και μάλιστα, μ' αρέσει αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, πολλά παθούσα υπό πολλών ιατρών. Έπαθε και πολλά. Την πέδεψαν, την ταλαιπώρησαν και τελικά έχει καταντήσει αυτή η γυναίκα να βρίσκεται ένα βήμα πριν το θάνατο. Τώρα λοιπόν αυτή η γυναίκα πρέπει να κάνει τη δική της υπέρβαση. Και ξέρετε ποια είναι αυτή η υπέρβαση? Να ξεπεράσει την αδυναμία της. Όλοι μας γνωρίζουμε από αδυναμίες, Εγώ αισθάνομαι πάρα πολύ αδύναμος πολλές φορές στη ζωή μου. Είμαστε ιδιαίτερα αδύναμοι. Όμως, πιο αδύναμος από αυτή τη γυναίκα ποτέ δεν έχω υπάρξει. Αυτή λοιπόν η γυναίκα θα χρειαστεί ξεπερνώντας τις δυνάμεις της, να μπει μέσα σε ένα πλήθος το οποίο συμπνίγει και συνθλίβει την ίδια το Χριστό και τον έναν με τον άλλον, έστω να ακουμπήσει το κράσπεδο του ιματίου του Χριστού, την άκρη του ενδύματός του. Δεν έχει το κουράγιο, το θάρρος, τη δύναμη να κάνει αυτό που έκανε ο Ιάιρος. Όμως, αυτό το οποίο έχει βάλει και έχει πιστέψει, έχει βάλει με το μυαλό της, έχει βάλει στην καρδιά της και έχει πιστέψει ότι μπορεί να γίνει, ξεπερνώντας τον εαυτό της, προσπαθεί να το πετύχει. Το αποτέλεσμα, ήταν να λυτρωθεί από τη μάστιγά της. Το αποτέλεσμα ήταν να κλέψει από το Χριστό την ευλογία. Να αρπάξει από το Χριστό τη θεραπεία και την ίαση των μελών της. Η δύναμη, η πίστη μέσα στην αδυναμία της έφερε αποτελέσματα τα οποία ούτε ο Χριστός, εντός εισαγωγικών θα λέγαμε, περίμενε. Έρχεται η ώρα του Ιάιρου. Η ώρα του Ιάιρου που και αυτός έχει ένα χαρακτηριστικό πρόβλημα να αντιμετωπίσει. Την καθυστέρηση. Αργεί. Έχει ένα αίτημα και καίγεται από το χρόνο. Πόσες φορές, αγαπητοί αδερφοί, δεν καιγόμαστε από το χρόνο? Πόσες φορές βλέπουμε την κλεψίδρα, ξέρετε την κλεψίδρα, να τελειώνει και το αίτημά μου, το πρόβλημά μου να μην λύνεται. Και όπως η αιμορροούσα αντιμετώπισε δια της όψεως αυτό το πλήθος, το πρόβλημα δηλαδή το ανθρώπινο, έτσι έρχεται το δια της όψεως ανθρώπινο πρόβλημα και του Ιάιρου. Μην ενοχλείς άλλο το διδάσκαλο, γιατί το παιδί σου πέθανε. Είναι μάταιο. Τώρα λοιπόν ο Ιάιρος δεν έχει να περιμένει από τον Χριστό τίποτα, γιατί πάσα ελπίδα χάθηκε. Έρχεται όμως ο Χριστός και του λέει χαρακτηριστικά: «Μη φοβού, μόνο πίστευε». Θυμηθείτε τι είπαμε προηγουμένως: «Προσθέσατε εις την πίστη σας την αρετή, εις δε την αρετή τη γνώση». Τώρα λοιπόν ο Ιάιρος έχει ανάγκη να κρατήσει τις βάσεις του οικοδομήματός του, τα πέδιλα που είναι η πίστη. Δεν βλέπεις καλό, δεν βλέπεις λύση, πίστεψε σε αυτόν στον οποίον έχεις απευθυνθεί και αυτός ο οποίος δύναται να κάνει υπέρ εκ περισσού τα πάντα στη ζωή σου. Και ευχαριστούμε τον Κύριο, αγαπητοί αδερφοί, γιατί πραγματικά όλοι μας, πιστεύω, έχουμε δει το χέρι του Θεού ζωντανό στη ζωή μας. Έχουμε δει το Χριστό να ενεργεί εν δυνάμει στη ζωή μας. Και τίθεται ένα μεγάλο ερώτημα. Προσπαθούμε να γνωρίσουμε το Χριστό. Και ο Παύλος προσπάθησε, όλοι οι Άγιοι του Θεού, και εμείς προσπαθούμε να το γνωρίσουμε. Πώς προσπαθώ να γνωρίσω το Θεό? Προσπαθώ να γνωρίσω το χαρακτήρα του Χριστού μέσα από τα αιτήματά μου, μέσα από τις αδυναμίες, τις δυσκολίες και τα προβλήματα της ζωής που μας συμπνίγουν όλους. Είναι μία αφορμή. Όμως αυτό είναι που θέλει ο Θεός. Γιατί η αφορμή να γνωρίσουν τη δύναμη του Ιησού Χριστού και το χαρακτήρα της υποστάσεως αυτού, στάθηκε το πρόβλημά τους. Όμως η καλή διαχείριση της ευλογίας του Χριστού στη ζωή μας, διαχείριση της ευλογίας του Χριστού στη ζωή μας με σοφία και σύνεση, φέρνει τη γνωριμία μας με το Θεό κατά χάρη. Όχι μέσα από προβλήματα και δυσκολίες, Όχι μέσα από ανεκπλήρωτα αιτήματα, αλλά μέσα από μια ένδοξη οδό. Μια οδό με την παρουσία του Θεού στη ζωή μας, που εμείς θα είμαστε αυξανόμενοι και ευωδούμενοι. Θα δούμε όμως τι χρειάζεται παρακάτω στο τρίτο κομμάτι του μηνύματος, τι χρειάζεται για να το πετύχουμε αυτό. Γιατί και ο Ιάιρος και η Αιμορρούσα έχουν ανάγκη να γνωρίσουν αυτό που λέει ο Θεός. Και θα πούμε παρακάτω βέβαια. Μην ενόχλει λοιπόν τον Ιάιρο, τον Ιησού, γιατί το θυγάτριόν σου, Ιάιρε, πέθανε. Τώρα λοιπόν ο Ιάιρος πρέπει να διατηρήσει την πίστη του. Και μέσα στις δυσκολίες, αλήθεια είναι, δύσκολα κρατάμε την πίστη μας. Και ειδικά όταν χάσουμε την ελπίδα μας. Τα φαινόμενα δείχνουν άλλα πράγματα. Αντίθετα, ο διάβολος εργάζεται και βάζει διαλογισμούς. Βλέπουμε το φαινόμενο όπως η οικία αυτού του ανθρώπου, η οικία, οι συγγενείς, οι φίλοι, οι γείτονες, που από τη μία στιγμή στην άλλη, ενώ έκλεγαν και οδύρονταν και αλάλαζαν από τη θλίψη τους, όταν άκουσαν το μήνυμα της Αναστάσεως, περιγέλασαν. Γιατί? Γιατί η πίστη δεν υπήρχε μέσα τους. Αυτό το οποίο καλείται ο αρχισυνάγωγος να κρατήσει στην ψυχή του, να κρατήσει την καρδιά του. Οι μαθητές του Χριστού δεν βλέπουμε ότι πήρανε καλό βαθμό. Με τα βίας τρεις ο Χριστός ξεχώρισε και πήρε μαζί του. Τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη. Ποιους άλλους? Τον πατέρα και τη μητέρα. Δεν ήθελε κι άλλους? Δεν μπορούσε κι άλλους? Δεν υπήρχανε άλλοι. Μόνο αυτοί μπορούσαν να κρατήσουν μέσα τους άσβεστη τη φλόγα της πίστεως. Και το αποτέλεσμα βεβαίως ήταν ένδοξο. Και το ένδοξο του αποτελέσματος ήταν ότι αυτό το παιδί αναστήθηκε και είπε ο Κύριος να της δώσουν να ενδυναμωθεί και να φάει. Και ερχόμαστε τώρα σε μας. Πώς θα καταφέρω να γνωρίσω τον Χριστό καθώς είναι ένδοξος, όχι μέσα από προβλήματα και από αδυναμίες, όχι μέσα από αιτήματα και ζητήματα της καρδιάς μου, αλλά μέσα από το χαρακτήρα, το φρόνημα και την υπόσταση του ίδιου του Χριστού. Θα φέρουμε στο μυαλό μας μια τρίτη εικόνα. Λίγα χρόνια μετά, κάπου μεταξύ Κρήτης και Μάλτας, είναι ένα καράβι. Ένα καράβι από τις πράξεις των Αποστόλων είναι αυτό, ξέρετε, στο τελευταίο κεφάλαιο, σελίδα 991. Είναι ένα καράβι το οποίο ταλανίζεται από τον άνεμο. Υπάρχουν μέσα σε αυτό κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι ιδιαιτέρως ικανοί. Οι δήμονες, καπεταναίοι, ναύκληροι, έμπειροι ναυτικοί, είναι μερικοί κατάδικοι και είναι και ένας άνθρωπος του Θεού, ο Παύλος. Η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, όπως μας λέει χαρακτηριστικά ο Λόγος του Θεού, επειδή λέει στο 18 εδάφιο, «Εχημαζόμεθα σφοδρός, πάσα και δεν εφαίνετο ούτε ήλιος ούτε άστρα και χειμών βαρύς επέκειτο, πάσα ελπής σωτηρίας αφαιρείται πλέον αφημών». Κάποιοι άνθρωποι που έχουν χάσει την ελπίδα τους, έχουν χάσει την πίστη τους και περιμένουν το μοιραίο. Δεν έχουν δει εξόδους, δεν έχουν από κάτι να περιμένουν, γιατί έχουν εξαντλήσει και αυτοί με τη σειρά τους κάθε είδους ικανότητα και δυνατότητα που είχαν. Παραχύμασαν, νομίσανε ότι έγινε καλός ο καιρός, είπαν δίπλα θα πάμε, όμως τα αποτελέσματα ήταν διαφορετικά. τώρα θα πρέπει να δοκιμαστεί η πίστη τους. Η γνώση τους δοκιμάστηκε, η ανθρώπινη, και απέτυχαν. Τώρα πρέπει να δοκιμαστεί η πίστη τους και η γνώση τους εις τον Χριστό. Έρχεται λοιπόν ο άνθρωπος του Θεού που έχει πάρει τα μαθήματα. Και αυτή είναι η μεγάλη διαφορά από τον Ιάιρο και την Αιμορροούσα. Ο Παύλος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει περπατήσει με τον Χριστό και έχει γνωρίσει ποιος είναι ο Χριστός. Έχει γνωρίσει τις πληγές του, έχει γνωρίσει τη θυσία του, έχει γνωρίσει το χαρακτήρα του και έχει γνωρίσει και τη δύναμή του. Τώρα πλέον είναι έμπειρος ο Παύλος και στην κατάλληλη στιγμή απευθύνεται σε αυτούς τους απελπισμένους ανθρώπους. Και τι τους λέει? Ότι στο 23 εδάφιο, διότι τη νύχτα τα αυτήν εφάνει σε με άγγελος του Θεού, του οποίου είμαι, τον οποίον και λατρεύω. Τώρα πλέον ο Παύλος δεν είναι σαν τον Ιάιρο, στέκεται ενώπιον του Θεού. Και τι του είπε ο άγγελος? Μη φοβού Παύλο, μη φοβού Παύλε. Στον Ιάιρο τι είπε ο Χριστός? Μη φοβού, μόνο πίστευε. Ο Παύλος πιστεύει. Δεν έχει ανάγκη πίστης ο Παύλος, όμως έχει ανάγκη στήριξης. Γιατί φοβάται από τα φαινόμενα. Τα φαινόμενα τον κατακλείζουν. Οι άνθρωποι τον εκθέτουν και τον απογοητεύουν. Έχει ανάγκη τη στήριξη και τη βεβαιότητα ότι ο Κύριος θα ενεργήσει και μάλιστα με συγκεκριμένο τρόπο. Ποιος είναι αυτός ο τρόπος? Σας παρενώ, λέει, καταρχήν να έχετε θάρρος, διότι εξιμών ουδε μία ψυχή δε θέλει χαθεί, ημι μόνο το πλοίον. Εδώ τίθεται ένα ζήτημα και μάλιστα θα τεθεί και δεύτερο και τρίτο. Καμία ψυχή δεν θα χαθεί παρά μόνο τα φθαρτά. Εμπιστεύσου το Χριστό στη ζωή σου, ό,τι και να συμβεί, ό,τι και να γίνει, ό,τι και να περνάς, ό,τι και να σε δυσκολεύει και να σε προβληματίζει, η ψυχή σου δεν θα χαθεί. Όμως μη λογαριάζεις το πλοίο. Υπάρχουν πράγματα τα οποία αυτοί οι άνθρωποι, ο ναύκληρος, η ναυτική, η αξιωματική, όλοι αυτοί πρέπει να πράξουν, πρέπει να κάνουν υπερβάσεις, όπως ο Ιάιρος και η Αιμορροούσα, για να σωθούν. Λέει λοιπόν ο Λόγος του Θεού, 19 εδάφιο, και την τρίτη ημέρα μετασυδίας ημών χείρας ερήψαμε τα σκεύη του πλοίου και ερήψαμε τα σκεύη του πλοίου και κάναμε χύσιν και ρήψιν. Κάθε τι υγρό και κάθε τι στερεό έφυγε από το πλοίο. Πρέπει λοιπόν για να γνωρίσουμε τη δύναμη του Χριστού, κάθε τι το οποίο φιλοξενείται μέσα μας να φύγει, να πεταχτεί. Υπάρχουν πράγματα στη ζωή μας, αγαπητοί αδερφοί, τα οποία δυστυχώς μας βαραίνουν. Δυστυχώς προσδιορίζουν τη ζωή μας με τρόπο που δεν τον θέλει ο Θεός. Φιλάμε για τον εαυτό μας ωραία πράγματα που μας αρέσουν, που έχουμε μάθει να τα ζούμε. Όμως στη δυσκολία σου θα πρέπει να κάνεις θυσίες. Θα πρέπει να προσκοληθείς στο Χριστό. Και το σημαντικότερο, θα πρέπει να ελαφρύνεις το πλοίο. Αυτό είναι το σημαντικό για τον Παύλο. Αυτή είναι η οδηγία του Θεού. Ας ελαφρύνουμε τη ζωή μας από τα πράγματα τα οποία μας βαραίνουν. Κάποτε πριν από μερικά χρόνια μου δόθηκε η δυνατότητα να κάνω κάποια κίνηση. Να κάνω μια αγορά στη ζωή μου. Ήτανε πολύ καλή, συμφέρουσα και σοβαρή αγορά. Θα έλεγα ευκαιρία. Πήγα στον Κύριο και προσευχήθηκα, γιατί κατά άνθρωπο, κατά φαινόμενο, αυτό ήταν κάτι το οποίο έπρεπε να γίνει. Και μάλιστα δε, πήγα και με παρησία στο Θεό, γιατί είχα και τη σύμφωνη γνώμη της γυναίκας μου. Ήτανε και ανεπαυμένη η συνείδησή μου. Όμως ήρθε ο Θεός και μου είπε, όταν προσευχήθηκα, μη βάζεις στα πόδια σου αλύσεις που θα σε δένουν και θα σε εμποδίζουν στο βηματισμό σου για το έργο μου. Και γιατί μου το είπε αυτό ο Θεός? Γιατί για να κάνω αυτή την αγορά θα έπρεπε να πάρω κάποιο δάνειο και να δεσμευτώ και να εκτεθώ. Και ήξερε ο Θεός το μετατάφτα. Και ευχαριστούμε τον Κύριο, γιατί είπαμε, η καλή διαχείριση της ευλογίας του Θεού δίνει λύση στη ζωή μας. Έπρεπε λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι να κάνουν τη δική τους υπέρβαση. Και έπρεπε λοιπόν να συμβούν δύο πράγματα. Το ένα είναι να ρίξουν στη θάλασσα ό,τι βάραινε το πλοίο, ό,τι ήταν περιττό. Το δεύτερο ήταν, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, να ενδυναμωθούνε, γιατί έπρεπε να φάνε. Δια τούτο σας παρακαλώ να λάβετε τροφή, διότι τούτο είναι αναγκαίο προς τη σωτηρία σας, επειδή ουδενός από σας δεν θέλει πέσει θρίξ εκ της κεφαλής σας. Η τροφή. Πόσο καλά τρεφόμαστε, αγαπητοί αδερφοί. Και από φαγητό πάμε καλά όλοι. Αλλά από πνευματική τροφή, πόσο καλά τρεφόμαστε. Πόσο ενδυναμώνεται η ψυχή μας μέσα από τις πνευματικές διαδικασίες που έχει επιτρέψει ο Θεός, μέσα από την ανάγνωση του Λόγου Του, μέσα από την προσευχή, από την πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου. Πόσο ανάγκη έχουμε για να μπορέσουμε να τραφούμε. Λέει ο Παύλος, φτάνει σε ένα σημείο και λέει ότι δυστυχώς, ενώ προς ώρας, λόγω της πνευματικής σας ηλικίας, θα έπρεπε να λαμβάνατε στέρεα τροφή και μάλιστα να είσαστε και διδάσκαλοι. Όμως έχετε και έχουμε δυστυχώς πολλές φορές χρίαν γάλακτος. Γιατί ο άνθρωπος δεν σπέβδει στην ευκαιρία που του δίνει ο Θεός και στη δυνατότητα που του δίνει ο Χριστός να τραφεί με την τροφή την πνευματική. Και αφού λοιπόν έπραξαν και αυτό, το οποίο ήταν πολύ σημαντικό για την περαιτέρω πορεία του ταξιδιού τους, να λάβουν τροφή και να ενδυναμωθούν, αλάφρυναν το πλοίο ακόμα και από τις τροφές. Γιατί το υπόλοιπο θα το μεριμνούσε ο ίδιος ο Θεός. Δεν χρειαζόντουσαν άλλες τροφές. Ο Χριστός θα μεριμνούσε για αυτούς, γιατί μετά από λίγο θα πήγαιναν στη Μάλτα. Συμπέρασμα. Πολλές φορές, αγαπητοί αδερφοί, θέλουμε από τον Θεό να μας χαρίσει πράγματα τα οποία δυστυχώς δεν είμαστε έτοιμοι να λάβουμε. Είπε ο Ιησούς Χριστός, βλέποντας την Ιερουσαλήμ, ήθε να εγνώριζες τα προς την ειρήνη σου αποβλέποντα. Ο Χριστός θέλει από μας να γνωρίζουμε τα προς την ειρήνη μας αποβλέποντα. Να γνωρίζουμε κάθε τι το οποίο χρειάζεται η ψυχή μας για να ζήσει, να αυξηθεί και να αναπτυχθεί κατά τον εσωτερικό άνθρωπο. Βεβαίως ζητάμε ευλογίες, βεβαίως ζητάμε αιτήματα, βεβαίως θέλουμε να βλέπουμε τον Χριστό ένδοξο. Όμως το κριτήριο για το πόσο ένδοξος είναι ο Χριστός στη ζωή μου, το μοναδικό κριτήριο είναι ο τρόπος με τον οποίο πολιτεύομαι στα πράγματα του Θεού κάθε μέρα. Η πνευματική μου καθημερινότητα είναι αυτή που καθορίζει και τη σχέση μου με τον Χριστό και το πόσο καλά το γνωρίζω και τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσονται όλα τα πράγματα στη ζωή μου. Ήθε λοιπόν, αδερφοί, με τη χάρη του Χριστού, και εγώ και εσείς και όλοι μας πάντοτε να βάζουμε προτεραιότητες πνευματικές σωστές στη ζωή μας. να γνωρίζουμε τον Χριστό βήμα προς βήμα. Είπαμε στην αρχή, ο Πέτρος έθεσε αθρηστικά πολύ σοβαρά βήματα στην πνευματική μας ζωή. Έθεσε την πίστη, έθεσε την αρετή, έθεσε τη γνώση, έθεσε την ευσέβεια, έθεσε την εγκράτεια, τη φιλαδέλφεια, την αγάπη. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας προκειμένου να κάνουμε τέλειο το οικοδόμημα του Ιησού Χριστού στη ζωή μας. Και βρισκόμαστε σε ένα μεσοδιάστημα τέτοιο που θα πρέπει όλοι μας να ευθυγραμμίσουμε κατά πάντα τη ζωή μας στο θέλημα του Θεού, απορρίπτοντας παν βάρος και δυστυχώς την ευγόλως εμπεριπλέκουσα ημάς αμαρτία, και να δούμε στα αιώνια, γνωρίζοντας τον Χριστό, γιατί τον Χριστό θα τον γνωρίζουμε και θα τον γνωρίζουμε και θα τον γνωρίζουμε και θα συνεχίσουμε να τον γνωρίζουμε, και μέχρι να φτάσουμε εκεί και ακόμα και εκεί που θα τον δούμε πρόσωπο προς πρόσωπο, θα γνωρίζουμε το χαρακτήρα της υπόστασής του. Ο Κύριος να μας ευλογήσει.